Efirdə Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Ruzanna Rəşid qızı. Bu saatın xəbər başlıqları. Livandan İsrailə buraxılan raket bir nəfərin ölümünə səbəb olub. İsrailin raket zərbələri davam edib. Livandakı azərbaycanlılar ölkədən evakuasiya edilir. İraqda intiharçı patlayışdan azı 50 nəfər ölüb. Gürcüstan parlamenti Abxaziya və Cənubi Asiyadakı Rusiya sülhməramlılarını beynəlxalq qüvvələrlə əvəzləməyə çağırır. Əndicən hadisələrinə görə Özbəkistandan Birləşmiş Ştatlara qaçanlardan bir neçəsi vətənə qayıdıb. Və daha sonra Livanı tərk eləmək xaricilər üçün də çətinləşir. Böyük səkizlər Qarabağ probleminin elə bu il həll olunmasını istəyir. Səkizlərin bəyanatı nə isə dəyişəcəkmi? Xəbərlər, Livan ərazisindən buraxılan daha bir neçə raket bugün İsrailə düşüb. Nahariyə şəhərində bir nəfər ölüb, yaralananlar var. İsrail rəsmiləri Hizbullahın ötən həftədən bəri yüzlərlə raket buraxdığını deyirlər. Son açıqmalar sərhəddə İsrailin bir əsgəri öldürüləndən, ikisi qaçırılandan sonra başlanmışdı. Bugün İsrail qisas zərbələrini davam indirib, etdirib. Küfə şəhərində intiharçı partlayışdan 50-dən çox adam ölüb. İraqın cənubundakı bu şəhərdəki şahidlərin və rəsmilərin dediklərinə görə intiharçı bombacı fəhlələrə iş vermək vədi ilə onları furqonlu maşına yığandan sonra maşını partladıb. Bu partlayışda 100-dən çox adam yaralanıb. Hadisədən sonra etirazçı kütlə ilə polis arasında toqquşma olub. BMT İraqda may və iyul aylarında 6000 İraqlının öldürüldüyünü bildirir. Bu beynəlxalq təşkilatın yeni yayılan məruzəsi ölümlərin əksəriyyətinin Bağdadın payına düşdüyünü göstərir. BMT-nin sənədlərinə görə İraqın Səhiyyə Nazirliyi 2003-cü ildə müharibə başlayandan azı 50 min adamın öldürüldüyünü təsdiqləyib. Zorakılıqlara görə 150 minə yaxın adam evindən qaçmalı olub. Livan müharibədə daha bir xəbər. Livan və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəsmilərinin dediklərinə görə bugün dava dərman daşıyan yük maşını İsrailin hava zərbəsinə hədəf olub. Associated Press agentliyi adını çəkmədiyi rəsmiyə istinadla bu yük maşınının üstündə aydın yardım işarələri olan maşın karvanına aid olduğunu xəbər verir. Yaralananlar haqqında məlumat yoxdur. BMT Beyrutdakı əməkdaşlarının mümkün qədər Livandan çıxarıldığını bildirir. Avropa ölkələri də öz vətəndaşlarını buradan çıxarmağa çalışırlar. Livanda yaşayan azərbaycanlı ailələrdən bəzilərini Azərbaycan konsulluğu artıq çıxarıb. İlqar Rəsul Bakıdan xəbər verir.
Livan ərazisində hərbi əməliyyatlar aparan İsrail ordusunda əslən azərbaycanlı olan bir əsgər həlak olub. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə deyir ki, həmin şəxs İsrail vətəndaşıdır və o bu ölkənin ordusunda xidmət edilmiş. Cənab Tağzadənin sözlərinə görə, Azərbaycanın Livandakı fəxri konsulluğu artıq 8 nəfər Azərbaycanlının bu ölkədən çıxarılmasını təmin edib.
7-8 nəfər müraciət etmişdi ki, fəxri konsulları kömək etsin. Belə deyib, bizim fəxri konsulumuz.
Tahir Tağzadə bildirir ki, ilkin məlumatlara görə hazırda Livanda daimi yaşayan Azərbaycanlıların sayı 30 nəfərdən bir qədər artıqdır. Onların əksəriyyəti Livan vətəndaşları ilə nikah bağlamış qadınlardır. Nazirliyin tapşırığı ilə Livandakı azərbaycanlıların siyahısı tərtib olunub və onlarla əlaqə saxlanılır. Əgər hər hansı istəkləri olarsa, kömək göstəriləcək. Bir neçə gündür ki, İsrail ordusu Livan ərazisində hərbi əməliyyatlara başlayıb. Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın bu ölkədəki fəxri konsulu Nazik Qəssuba orada yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının siyahısını tutmağı tapşırmışdı. Bakıdan İlqar Rəsul.
İndoneziyanın Yava adasında dünənki tsunamidən ölənlərin sayı azı 340-a çatıb. 4 metrə çatan tsunami dalğalarının apardığı 130-dan çox adamdan soraq yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan parlamenti Abxaziya və Cənubi Asiyetiya separatçı bölgələrindən Rusiya sülhməramlılarını çıxarmağa və onları beynəlxalq qüvvələrlə əvəzləməyə səs verib. Bu qətnamə hökuməti bu yöndə əlüstü işə başlamağa çağırır. Rusiya Dövlət Dumasının Xarici İşlər Komitəsinin sədri Konstantin Kosaçyov Gürcüstan parlamentinin qərarının icrası məcbur olmayan sənəd olduğunu deyib. Gürcüstan parlamentinin indiki qərarının sülhməramlı qüvvələrin statusu ilə bağlı hüquqi qüvvəsi yoxdur. Bu yalnız hökumətə ölkə rəhbərliyinə bir müraciətdir. Kosaçyov. Gürcüstan tərəfi Rusiyanı Abxaz və Asitiya separatçılarının tərəfini saxlamaqda günahlandırır. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti və Rusiyanın Dövlət Antiterrorizm Komitəsinin başçısı Nikolay Patrushev silahlarını yerə qoyan Çeçen separatçılarına amnistiya təklif edib. O deyib ki, başçılıq elədiyi komissiya amnistiya barədə təkliflər hazırlayaraq parlamentə və prezidentə göndərəcək. Rusiya sonuncu dəfə Çeçenistanda 2003-cü ildə amnistiya elan eləmişdi, amma bu amnistiyanın uğuru az olmuşdu. Əndican hadisələrindən sonra Birləşmiş Ştatlarda sığınacaq almış 12 özbək qaçqınının geri dönməsi xəbəri gəlir. Onlar BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı xətti ilə qaçqın statusu almışdılar. Qayıdan qaçqınlardan biri Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib ki, Özbəkistanın təhlükəsizlik xidməti onların vətəndə təhlükəsizliyinə təminat verib. Human Rights Watch təşkilatı Avropa Birliyinə müraciət edərək özbək qaçqınlarının qonşu ölkələrdə müdafiəsi üçün bu ölkələrə təsir göstərməyə çağırıb. Bu çağırış Avropa Birliyinin rəsmilərinin Brüsseldə Qırğızistan və Qazaxıstanın xarici işlər nazirləri ilə görüşdüyü ərəfiyə düşür. Human Rights Watch siyasi tələblərə görə Özbəkistandan yüzlərlə adamın Qırğızistan və Qazaxıstana qaçdığını deyir. İran Azərbaycandan gələn xəbərlərə görə həbsdə olan fəallardan 13-ü azad edilib. Müxbirimizin verdiyi xəbərə görə İranın Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları maydakı mitinglərdə çəkilmiş şəkilləri vətəndaşların qeydiyyatı idarəsinə verirlər və iştirakçıların ünvanını öyrənirlər, gecələr isə həbslər keçirirlər. Məhbub Təqva adlı bir təbrizlini iyulun 10-da gecə saat 2-də bu yolla evindən tutub aparıblar. Tutulanlar 2 ay qabaq dövlət qəzetində gedən və azərbaycanlı iftiratçıların təhqir saydığı karikaturaya qarşı mitinglərin ardınca həbs olunmuşdular. Xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Yaponiyalı tələbələr məişətdə işlənən batareyaların hərəkətə gətirdiyi təyyarə düzəldiblər. Qanatlarının uzunluğu 31 metr, çəkisi 44 kilogram olan bu təyyarəni 63 kilogram çəkisi olan tələbə idarə edib. AA tipli 160 batareya daşından güc alan təyyarənin uçuşu cəmi 1 dəqiqə çəkib. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər. Livanı tərk eləmək xaricilər üçün də çətinləşir.
Bəzən dağlarda, bəzən isə Dəməşq yaxud Tripoli yolunda növbəti raketin haranı vuracağı məlum deyil.
Böyük səkkizlər Qarabağ probleminin elə bu il həll olunmasını istəyir. Səkkizlərin bəyanatı nəyisə dəyişəcəkmi?
Əslində, böyük səkkizlərin bəyanatına Minsk qrupunun bəyanatının təkrarı kimi baxmaq lazımdır.
Yenə də görürük orada çağırışları ki, işğal qurbanla işğal törədilən ölkənin arasında bərabərlik işarəsini qoymaq düzgün deyil.
Bu yay Bakıda görünməmiş bahalıqdır.
Deyim ki, ya, yay başlananı mən ərgin istadını bilmirəm, mübar da eləməmişəm, inanmazsan.
Uşaq deyir, baba, bəs kilas var, yetişib. Niyə gətirmirsən, amma bilmir ki, kilosu neçədir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər. İsrail təyyarələri gündə Livanın 80-ə qədər obyektinə zərbə endirirlər. Hizbullah isə İsrailin şimalını raket atəşinə tutub. İsraildə itki çox olmasa da Livanda gündə azı 10 adam ölür. Avropa ölkələri İsrail hərbçiləri ilə əlaqə saxlayıb vətəndaşlarını Livandan çıxarırlar. Yaxın Şərqdən Örövşən Rayboğlu xəbər verir.
Cəmi bir həftə bundan əvvəl Livanın paytaxtı Beyrutda yay axşamları dəniz kənarı bulvarda, kafe və restoranlarda daha çox məişət məsələləri, yay məzuniyyəti haqda söhbətlər səslənərdi. Bugün isə şəhərdə həyat tamamilə alt-üst olub. Hava hücumlarından xəbər verən həyəcan sirenləri, gürültulu raket partlayışları, yerlə yeksan olmuş binalar yeni reallığın dəhşətli xüsusiyyətləridir. Beyrutda yaşayan xaricilər şəhəri tərk edirlər, lakin yerli cəmaatin getməyə yeri yoxdur. Beyrutdakı Amerikan Universitetinin mətbuat katibi İbrahim Furhinin dediyinə görə, İsrail hərbi hava qüvvələrinin aramsız zərbələri davam etdikcə Beyrutdan qaçmaq məsələsi müşkülləşir.
The first few days some of the local people left.
Əvvəlki bir neçə gün yerli cəmaat Suriyaya yaxud Yordaniyaya qaça bilirdi. Bu yeganə çıxış yolu idi. Amma hal-hazırda Livan blokadaya alınıb və ölkədən çıxmaq məsələsi daha da çətinləşib. Hərçənd buna təktük adam cəhd edir. Onun dediyinə görə İsrailin hava hücumlarının sayı və əhatə sahəsi artdıqca təhlükəsiz yol tapmaq çətin bir problemə çevrilib. Bəzən dağlarda, bəzən isə Dəməşq yaxud Tripoli yolunda növbəti raketin haranı vuracağı məlum deyil. Belə şəraitdə Beyrut sakinlərinin əksəriyyəti istər-istəməz şəhərdə qalmalı olur. Mağazaların əksəriyyəti bağlıdır. Qənd və məişət qazı kimi əsas tələbat malları qıtlıqdadır. Belə şərait həbsxana təəssüratı yaradır. İbrahimin dediyinə görə, İsraildən fərqli olaraq Beyrut sakinlərinin hava hücumlarından gizlənməyə xüsusi sığınacaqları yoxdur. Livanda bombadan sığınacaq yerləri yoxdur. Bəzi binalarda zirzəmilər var, amma xüsusi bombadan sığınacaq deyilən şey yoxdur. Hizbullah yaraqlılarının Livandan raket atəşinə tutduğu İsrailin 3-cü ən iri şəhəri olan Xayfada vəziyyət Beyrutdakı qədər dəhşətli olmasa da, son günlər əhalinin əksəriyyəti evdən uzaqlaşmağa cəsarət etmir. Burada da gündə raket hücumlarından xəbərdarlıq edən həyəcan siqnalları səslənir, insanlar həlak olur. Millətçi Ərəb və İsrail vətəndaşı olan İttica adlı Ərəb İcmalar Təşkilatının baş direktoru Əmir Mahulun dediyi kimi, İsraildə raket hücumları qurbanlarının sayı Livandakından qat-qat azdır. O, İsrail qüvvələrinin Livanda güc tətbiqinin Hizbullah yaraqlılarının hücumlarına mütənasib olmadığını deyir. Xayfada sanki komendant saatidir, küçələrdə adam yoxdur. İş dalınca getməkdən üçün hücumlar arasında macal tapmağa məcburuq. Amma ürəyimiz Xayfada deyil, etnik təmizləmələr və böyük cinayətlərin törədildiyi Livanın cənubunda və Beyrutdadır. Əhalinin bir qismi Xayfanı tərk edir və başqaları kimi mən də 12 yaşlı qızımı ölkənin təhlükəsiz cənub hissəsinə, yay uşaq düşərgəsinə göndərməyi qərar almışam. Raket hücumlarının fiziki təhlükəsindən başqa onlardan törəyən qorxu və gərginlik hissinin böyüklərə də psixi cəhətdən mənfi təsiri olur, o ki qaldı uşaqlara. Sahiliyanın Xayfada həyat sanki donub. Dəniz çimərliklərində, Sahiliyanı bulvarda, biznes və ticarət mərkəzlərində həmişəki insan bolluğundan əsər əlamət qalmayıb. Adamlar gecə paltarda yatır, çünki qəfil raket hücumu zamanı zirzəmiyə qaçmazdan əvvəl geyinməyə macal qalmır. Əsas tələbat mallarında xüsusi qıtlıq hiss olunmasa da, idarələrin əksəriyyəti rəsmi şəkildə işləmir. Çox adam isə təhlükə yüzündən işə çıxmır və İsrail qanunu belə hallarda gəlirdə itkinin ödənilməsinə təminat verir.
Rövşən Rahiboğlu. Livan rəsmilərindən biri, Rabitə Naziri Marvan Hamadi, ölkəsinin xaricdən gələn sifarişlərin qurbanı olduğunu deyib. Gərginlik Hizbullah 2 İsrail əsgərini girov götürəndən sonra artdı. Siyasətini Xamneyinin ideyaları əsasında quran bir təşkilatın Hizbullahın addımı ittihamların yönünü yenə Tehrana çevirib. Amerika Prezidenti George Bush yaxın şərqdə baş verənlərin arxasında İranın Suriyanın durduğunu deyir. İsrail bildirir ki, Hizbullahın attığı İranda istehsal olunan raketlərdir. İran ya da Suriya yaxın şərqdə gərginliyin artmağında niyə maraqlı ola bilər? Suala Kənan Kazımoğlu cavab axtarıb.
İsrail-Livan münaqişəsi qızışdıqca hamının diqqəti münaqişənin digər iştirakçılarına, daha dəqiq desək, pərdə arxası iştirakçılarına yönəlir. Məsələn, Hizbullahdan danışanda İranın adını çəkməmək qeyri-mümkündür. ABŞ-ın terrorçuluğu himayə edən dövlət kimi tanıdığı İran rejimi Livandakı Hizbullah təşkilatı ilə sıx əlaqələrə malikdir. ABŞ Dövlət Departamentinin bu ilki hesabatına görə İran, İsrail əleyhinə fəaliyyətlə məşğul olan Hizbullah təşkilatına və digər qruplara mənəvi, texniki və maliyyə dəstəyini davam etdirir. İyulun 18-də İsrailin Xarici İşlər Naziri Tsipi Livni Yerusəlimdə keçirdiyi mətbuat konfransında ölkəsinin İranla bağlı narahatlığını bir daha vurguladı.
İsrail və beynəlxalq ictimaiyyət, Hezbollah, Həmas, Suriya və İrandan bu terror və nifrət üçbucağından birgə təhlükə ilə üzləşib.
İsrail hökumətinin keçən həftə yaydığı bəyanatında isə bildirilir ki, Hizbullahın əsas dayağı sayılan İran bu təşkilatı pul, silah və direktivlərlə təmin edir. İsrail həmçinin narahatdır ki, Hizbullah tərəfindən girov götürülmüş 2 İsrail əsgəri İrana transfer oluna bilər. Tehran bunun mümkünlüyünü rədd eləsə də, bu cür söz-söhbətin yaranması üçün tarixi əsaslar var. Məsələn, 1986-cı ildə Livan üzərində vurulan İsrail təyyarəsinin pilotu Ron Arad İrana aparılmışdır. Qeyd edək ki, Tehran Hizbullah, Həmas, İslamçı Cihad və digər qrupları dəstəklədiyini heç vaxt gizlətməyib. İran bu təşkilatları qanuni müqavimət hərəkətləri kimi görür. Lakin Tehranın Hizbullahla xüsusi əlaqələri var. 1980-ci illərin əvvəllərində İran rəsmiləri Hizbullahın yaradılması prosesində birbaşa iştirak edib. ABŞ-ın ehtimallarına görə 2002-ci ildən başlayaraq İran Hizbullahı yer-yer tipli raketlərlə təmin edib. Lakin rəsmi Tehran Hizbullaha yalnız mənəvi və siyasi yardım verdiyini bildirir və səslənən ittihamları qətiyyətlə rədd edir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Həmid Rıza Asəfi. Hizbullahın raketlərin göndərilməsi barədə iddia həqiqətə uyğun deyil. Hizbullah son günlər sübut elədi ki, özünü müdafiə